Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Turkiya va Suriyadagi zilzilada yuzlab odam nobud bo'ldi. Tashqi ishlar vazirligi: Turkiyada halok bo'lgan va jarohatlangan O'zbekiston fuqarolari bo'yicha ma'lumot kelib tushmadi. Bosh prokuratura Polat Shamshetov yurak xurujidan vafot etganini tasdiqladi. Bishkekdagi bojxona xizmati binosi oldida norozilik aksiyasi bo'lib o'tmoqda. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Arbat Media nashrining Rossiya sudiga chaqirilishiga munosabat bildirdi. O'zbekistonda ikkinchi xotin uchun texnika reklama qilayotgan bannerlar demontaj qilindi. Rasmiylar Bandlik vazirligi matbuot kotibining hibsga olinishiga sukut saqlamoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiya va Suriyadagi zilzilada yuzlab odam nobud bo'ldi. Turkiyaning janub-sharqida Suriya bilan chegara yaqinida kuchli zilzila yuz berdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 284 kishi halok bo'lgan, 2000 dan ortiq kishi jarohatlangan. Bu haqda Turkiya vitse-prezidenti Fuat Oktay ma'lum qildi. 1700 dan ortiq uy vayron bo'lgan. Qutqaruvchilar va mahalliy aholi vayronalar ostidan omon qolganlarni qidirmoqda. Mamlakatda favqulodda holat e'lon qilindi. Yevropa O'rta Yer dengizi seysmologiya markazi ma'lumotiga ko'ra, zilzila epitsentri 1 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladigan Gaziantep shahri yaqinida 10 kilometr chuqurlikda joylashgan. 7.8 magnitudali birinchi zilziladan so'ng birgina Turkiyaning o'zida 32 ta zilzila sodir bo'ldi. Ulardan 6 tasi 6 balldan yuqori. Turkiya ichki ishlar vaziri Sulaymon Soylu kamida 10 ta shahar zarar ko'rganini aytdi. Diyarbakirda savdo markazi qulab tushdi. Turkiya janubidagi Hatay viloyatida zilzila natijasida gaz quvuri portlab ketdi deb xabar berdi Ixlos axborot agentligi. Yer silkinishlari bir qancha hududlarda: Adana, Anqara, Antalya, Gaziantep, Qaysari, Mersin, Trabzon, Urfa, shuningdek butun mintaqada, Kipr, Livan va Suriyada sezilib, Turkiyadagi kabi ko'plab odamlar halok bo'ldi. Reuters xabariga ko'ra, Suriya davlat matbuoti Aleppo viloyatida ko'p sonli binolar qulaganini ma'lum qilgan. Suriya hukumati ma'lumotlariga ko'ra, 237 kishi zilzila qurboni bo'lgan, yana 639 kishi jarohatlangan. Suriyaning Xama shahrida 8 qavatli bino qulab tushdi. Qutqaruvchilar vayronalarni tozalamoqda. Sana agentligiga ko'ra, Latakiyada ham vayronagarchiliklar kuzatilmoqda. Guvohlarning aytishicha, Damashqda, shuningdek Livanning Beyrut va Tripoli shaharlarida odamlar uylar qulab tushishidan xavfsirab, mashinalarda uzoqroq joyga borganlar. Yer silkinishlari Armaniston-Gruziya chegarasida ham sezilgan. Turk Qizil Yarmoy jamiyati rahbari Kerem Kinik Turkiya xalqaro yordamni qabul qilishga tayyorligini bildirdi. Gaziantepda UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan tarixiy qal'a zilzila oqibatida qulab tushdi. Bu haqda Turkiyaning Yeni Shafaq gazetasi xabar berdi. Qal'aning devorlari va minoralari vayron bo'lgan. Ularni qayta tiklash mumkinmi yoki yo'qmi hali noma'lum. U ilk bor Het podshohligi davrida qurilgan. 2-3 asrlarda qal'a rimliklar tomonidan qayta qurilib kengaytirilgan. O'z tarixi davomida qal'a ko'p marta qayta tiklangan va 2000-yillarning boshlarida amalga oshirilgan restavratsiya natijasida o'zining yakuniy shaklini olgan. U panoramali muzey sifatida ishlatilgan. Suriyada UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan Halab qal'asi ham vayron bo'ldi. Turkiya dunyodagi eng faol seismik zonalardan birida joylashgan. 1999 yilda mamlakat shimoli-g'arbidagi Izmir mintaqasida sodir bo'lgan kuchli zilzila oqibatida 17 mingdan ortiq odam halok bo'lgan edi. AQSh geologiya xizmati Qahramonmarashdagi zilzila Turkiyada oxirgi 100 yildagi eng kuchli zilzilalardan biri ekanligini qayd etdi. Amerikalik geologlar buni 1939 yilda Turkiya sharqida sodir bo'lgan va 30 mingdan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan 7.8 magnitudali zilzilaga taqqoslagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Humanuz mustaqil veb-sayti jurnalistlari hibsga olinganidan bir hafta o'tib, Davlat xavfsizlik xizmati tergov qilayotgan shov-shuvli kompromat o'zb ishi tafsilotlari jamoatchilikka qorong'uligicha qolmoqda. 27 yanvar kuni Davlat xavfsizlik xizmati Humanuz sayti direktori Xurshid Daliyev va yana bir necha jurnalistni qo'lga olganini ma'lum qilgandi. Keyinchalik hibsga olinganlar orasida kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayeva ham borligi norasmiy manbalar orqali ma'lum bo'ldi. Ya'ni davlat idorasi matbuot xizmati rahbarining hibsga olingani va nega hibsga olingani haqida shu kunga qadar bir satr rasmiy bayonot berilmadi. Shu kunda Davlat xavfsizlik xizmati ishini tergov qilayotgan jurnalistlar Telegram tarmog'idagi Kompromat UZB kanal administratorlari sifatida tovlamachilik qilganlikda gumon qilinayotgani 27 yanvar kuni ma'lum qilingan. Davlat xavfsizlik xizmati organlari tomonidan fuqaro IA'dan kelib tushgan murojaatga asosan fuqaro DH va boshqalarning Telegram messenjeridagi Kompromat UZB va boshqa kanallar orqali amalga oshirilgan jinoyatlarga aloqadorliklari sababli ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda deb xabar qildi Telegram tarmog'idagi xavfsizlik kanali. 29 yanvarga kelib jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tumani sudi ajrimi bilan jurnalist Mavjuda Mirzayeva ham hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Bu haqda jurnalistning qizi mahalliy internet nashrlariga intervyu berdi, ammo so'ngra birdaniga matbuot bilan aloqasini uzgani kuzatildi. Keyinchalik Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbasi Mirzayeva ham Kompromat UZB Telegram kanali ishi doirasida qo'lga olinganini bildirdi. Ozodlik manbasiga ko'ra, bu jurnalist ham Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi V bandida ko'zda tutilgan tovlamachilik jinoyatini sodir etishda gumon qilinayotgani aytilmoqda. Prokuratura organlaridagi yana bir manba ozodlikka sizdirgan hujjatlarga ko'ra Mirzayevaning uyida tintuv o'tkazishga oid qaror 27 yanvar kuni imzolangan. Ayni hujjat asosida Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent viloyat boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan 27 yanvar kuni Mavjuda Mirzayevaning Toshkent shahri Sirg'ali tumanidagi uyida tintuv o'tkazilgan. 29 yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tumani sudi ajrimi bilan Mirzayevaga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida 10 kunlik qamoq belgilangan. Tergovga yaqin manbalarning ozodlikka bildirishicha hibsga olinganlar go'yoki uyushgan jinoiy guruh a'zolari sifatida ko'rilmoqda. Kompromat UZB Telegram kanalida amalga oshirilgan jinoyatlar nimalardan iborat ekani haqida hozirgacha hech qanday ma'lumot yo'q. Davlat xavfsizlik xizmati ham bu haqida boshqa tafsilot bergani yo'q. Prokuratura organlaridagi manbaga ko'ra, bu ish doirasida dastlab 10 yaqin odam qisqa muddatga ushlangandi. Ayni paytda ulardan 4 nafari hibsda qoldirilgan. Humanuz sayti direktori Xurshid Daliyev, Daliyevga oldi berdi ishlarga aloqadorlikda gumon qilinayotgan qarindoshi, O'zbekneftgaz kompaniyasi matbuot xizmati rahbari Siyovush Hoshimov, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayeva. Qolganlar, shu jumladan taniqli jurnalist Humanuz sayti bosh muharriri Muslim Mirzajonov va saytning boshqa xodimlari hibsdan chiqarilgan, ammo ularga nisbatan tergov harakati to'xtatilganmi yoki yo'qmi bu haqda ozodlikda rasmiy ma'lumot yo'q. Xususan jurnalist Muslim Mirzajonov ommaviy axborot vositalari bilan aloqaga chiqmayotir. Bundan tashqari davlat idorasi, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligida matbuot xizmatini bajargan Mavjuda Mirzayeva haqida ham shu kunga qadar biror rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Hatto Mirzayeva ishlagan vazirlik bu borada biror munosabat bildirgani yo'q. Ozodlik davlat idorasi matbuot xizmatini boshqargan taniqli jurnalistning hibsga olinishi borasida mavjud savollar bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura matbuot xizmatlariga murojaat qildi. Har ikki idora Mirzayeva bilan bog'liq jinoyat ishi ularda mavjud emasligi, bu borada biror ma'lumot yo'qligini bildirdi. Ayni paytda bu ish tergovini yuritayotgan Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmatiga murojaat qilish esa imkonsiz. Bu tashkilotning hanuz na rasmiy sayti, na matbuot xizmati va na matbuot kotibi haqida ochiq manbalarda ma'lumot bor. Ozodlik mavjud barcha ma'lumotlarni hibsdagilarning yaqinlari, tergov ishidan xabardor jurnalist va blogerlar hamda huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga tayangan holda aniqlamoqda. Mirzayeva, shuningdek hibsdagi boshqa jurnalistlarning yaqinlari, advokatlari ozodlik bilan muloqotga rozi bo'lmayotir. Ozodlikka hibsdagi hamkasblari haqida munosabat bildirgan qariyb barcha o'zbekistonlik jurnalist va bloger bu ish doirasidagi hibs va tergovlar ularda chuqur xavotir va qo'rquv uyg'otganini gapirmoqdalar. Qo'rquv esa aksar suhbatdoshga ko'ra rasman ro'yxatdan o'tib ishlayotgan ommaviy axborot vositasi binosiga noma'lum shaxslarning hech bir hujjat va ogohlantirishsiz bostirib kirishi, jurnalistlarning kuch bilan noma'lum manzilga olib ketishi ishidan uyg'ongan. 27 yanvar kuni Humanuz tahririyati tarqatgan bayonotda aynan shu haqida xabar qilingan edi. Ya'ni hozir aksar o'zbekistonlik hamkasblari Humanus tahririyati jurnalistlarining hibsga olinish sabablari emas, balki aynan mavjud qonunchilikka zid tarzda kuch qo'llagan holda va hatto shturm bilan hibsga olinganidan xavotir izhor qilmoqda. Umid qilamanki, tergov jarayonida Xurshid Daliyev va Mavjuda Mirzayevaning barcha qonuniy haqlariga rioya qilinadi. Shuningdek, advokat va oilasi, yaqinlari bilan aloqa qilish haqqiga ham rioya qilinadi. Umid qilamanki, ularga hibs, tergov chog'ida bosim o'tkazilmaydi va sud jarayoni ochiq hamda shaffof o'tadi. Jurnalistlar jamoasi qonun ustuvorligiga tayanadi. Agar ular aybdor bo'lsa, bu ochiq va ishonchli ravishda isbotlanishi lozim. Agar aybdor bo'lmasa, ozodlikka chiqarilishi kerak, deydi jumladan o'zbekistonlik taniqli jurnalist Nikita Makarenko. Ayni paytda shu kunda tarmoqlarda bot-bot tilga olinayotgan savollardan biri kompromat uzb ishi nega aynan hozir qo'zg'atildi degan savol bo'lmoqda. Xususan Telegram tarmog'ida 130 mingdan ortiq o'quvchisi bo'lgan kompromat uzb kanali anchadan buyon ziddiyatli xabarlarni bemalol ulashib kelayotgandi. Bu kanalda u yoki bu davlat tashkiloti yoki alohida shaxslarga nisbatan ochiq manbalarda uchramaydigan va odatan yashirilgan aybi, noqonuniy harakatlarni fosh qiluvchi ma'lumotlar anchadan buyon berilayotgan edi. O'zbekistonlik bir necha jurnalist va davlat idoralari xodimlarining Ozodlik bilan muloqotda aytishicha, bu kanal qisqa muddatda aynan davlat va hokimiyat idoralari orasida shu qadar ommalashgandiki, hatto davlat xodimlari orasida kompromat o'zbga chiqib ketasiz qabilidagi qochirimlar urf bo'la boshlagan edi. Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan taniqli o'zbekistonlik jurnalist bu sayt ishining aynan hozir to'xtatilishini O'zbekistonda keyingi haftalarda kuzatilgan qator siyosiy voqealar, Toshkent hokimining ishdan ketishidan boshlab qator idoralar rahbarlarining almashishigacha bo'lgan voqealar, ya'ni O'zbekistondagi siyosiy elita va klanlar orasidagi ichki ziddiyatining yuzadagi bir ishorati bo'lishi mumkin deb baholaydi. Ba'zi jurnalist va blogerlarning hukumatdagi tuzilmalar bilan o'ta korrupsiyalashgan aloqalari haqida eshitib kelardim. Tergovga tortilgan jurnalistlar haqida biror narsa deyishim qiyin. Hammasini tergov va sud hal qiladi. Lekin bu jarayonlar nega birdaniga boshlangani qiziq. Xo'sh, tergovga qadar AOK kompromat uzb adminlarga ogohlantirish xati yuborganmidi yoki ommaviy tarzda bo'lsa ham biror bir ogohlantirish berilganmidi? Ya'ni arqon nega birdaniga bugun uzildi, dedi jurnalist. Shu kunga qadar AOK O'zbekiston prezidenti huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi huquqni muhofaza qiluvchi organlarni Human uz internet xodimlar bilan bog'liq vaziyatda amaldagi qonun hujjatlariga rioya qilish hamda fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga chaqirdi. Bundan tashqari O'zbekiston Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi ham Human uz internet nashri jurnalistlarining qo'lga olinishi bilan bog'liq vaziyatdan xavotir bildirdi. Jurnalistlar ularga nisbatan ilgari surilgan ayblovdagi jinoyatni sodir qilganmi, qilmaganmi, bunga sud qaror beradi. Ammo jurnalistlar aybdor bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar, shu kunga qadar jamoatchilik kompromat uz ishi doirasida guvoh bo'lgan manzaraning aks ta'siri bo'lishi aniq, deydi O'zbekistondagi yirik internet nashrlaridan birida ishlaydigan yana bir jurnalist Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Baribir bundan faqat jurnalistlar yutqazadi. Birinchidan, hech qanday oldi-berdiga aralashmasdan qo'ldan kelgancha jamiyatdagi illatlarni baralla aytayotgan hamkasblarda o'z-o'zidan senzura paydo bo'ladi. Ikkinchidan, xalq orasida jurnalistlarga ishonch pasayadi. Uchinchidan, buni tuhmat deb biladiganlar orasida davlat boshqaruviga ishonchsizlik paydo bo'ladi. To'rtinchidan, shundoq ham jurnalist va blogerlarni yoqtirmaydigan davlat organlari rahbarlari qo'lida tayyor kaltak paydo bo'ladi. Bu yog'iga tanalarini, kinoyalarini tindirishmaydi. Xullas, demokratiyaga tashlangan qadamlar sekin ortga chekinadi, dedi jurnalist Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Slava Ukraini!
Rossiya bilan asir almashish navbatdagi tadbiri natijasida 116 nafar ukrainalik vataniga qaytdi. Rossiya 5 yanvar kuni Xarkov shahridagi ko'p qavatli aholi uylariga yana raketadan zarba berdi. Kanada Ukrainaga birinchi Leopard 2 tankini yubordi. Ukraina urushining 347-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Xarkov markazini raketalar bilan urdi. Jabrlanganlar bor. 5 fevral tongida Rossiya Xarkov markaziga raketalar bilan zarba bergani ma'lum qilindi. Hujum shaharning Kiyev tumaniga qaratilgan. Xarkov meri Igor Terexovga ko'ra, raketalardan biri turar joy binolaridan birida yong'in chiqqani va bir kishi jabrlangani ma'lum deb yozdi Terexov.
Biz hatto nima bo'lganini tushunmadik. Soat necha bo'lganini ham bilmadik. Qisqasi, kuchli portlash bo'ldi va hammasi bir lahzada sodir bo'ldi. Ustimizga qulagan mebel bizni qutqarib qoldi. Shuning uchun hozirda ekmas. Dugonam men bilan birga edi. Uni tez yordam mashinasi olib ketdi. U shisha siniqlaridan jarohat olgan.
Navika, ничего. Забираем, что можем.
Oleg Snegubov hujub 2-ta S-300 raketasi bilan amalga oshirilganini taxmin qilmoqda. Bu bitta raketa turar joy binosiga tushganini tasdiqladi. Ikkinchi zarbada esa mahalliy oliy ta'lim muassasasi binosi vayron bo'lgan. Suspilni nashri bu Beketov nomidagi Xarkov milliy universiteti ekanini xabar qildi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Sinegov viloyat tez tibbiy yordam markaziga tayangan holda zarbalar natijasida 4 kishi, 54 yoshli ayol, 51 va 55 yoshli 2 erkak hamda oliy ta'lim muassasasi qorovuli jabrlanganini qo'shimcha qilgan.
Tez yordam xizmati xabariga ko'ra 3 kishi jarohatlangan. Bu dastlabki ma'lumotlar. Voqea joyida 9 ta o't o'chirish qutqaruv mashinasi hamda 60 ga yaqin favqulodda xizmat xodimi ishlamoqda.
Ukrainaning Rossiya nazoratidagi Donetsk hududi 4-fevral kuni o'qqa tutilgani oqibatida shahar markazidagi turar joy binosiga zarar yetkazildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi vakilining so'zlariga ko'ra, bir necha uy jiddiy shikastlangan, vayronalar ostidan mahalliy aholining jasadi topilgan. Rossiya tomonidan tayinlangan bu rasmiylar hujumda Ukraina artilleriyasini aybladi. Biroq Ukraina tomonidan hozircha hech qanday munosabat bildirilmadi. Kecha Ukraina va Rossiya 200 ga yaqin harbiy asir almashdi. Ukraina rasmiylari ijtimoiy tarmoqlarga yoyilgan videoda ozod etilgan ukrainalik mahbuslar aks etgan. Reuters video sanasi va joylashuvini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermak 116 nafar ukrainalik mahbus ozod qilinganini bildirdi. Rossiya 63 rus harbiy asirlarini ozod qilganini bildirdi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi kecha xabar berdi. Mudofaa vazirligi bayonotida aytilishicha, Ukraina bilan olib borilgan murakkab muzokaralar natijasida 63 nafar rossiyalik harbiy asirlar ozod etilgan. Ozodlikka chiqarilgan rossiyalik harbiylar orasida nozik toifadagi shaxslar bor. Ular Birlashgan Arab Amirliklari vositachiligida qaytarildi deya qo'shimcha qildi vazirlik. Britaniyalik ko'ngillilar Endryu Bakshov va Kris Parrining jasadlari Rossiya bilan mahbuslar almashinuvi doirasida Ukrainaga qaytarildi, deya xabar qildi Ukraina rasmiylari. Bakshov va Parri yanvar oyida Ukraina sharqida gumanitar evakuatsiya chog'ida halok bo'lgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kechagi video murojaatida mamlakat sharqidagi vaziyat keskinlashib borayotgani hamda Rossiya jang maydoniga tobora ko'proq qo'shin tashlayotganini bildirdi.
За 346 дней в такой.
346 kundan beri davom etayotgan urush davomida men tez-tez frontdagi og'ir vaziyat haqida gapirdim. U yerdagi vaziyat tobora murakkablashib bormoqda. Bosqinchilar mudofamizni yorib o'tish uchun tobora ko'proq qo'shin tashlayapti. Hozirda Bakhmut, Vuhledar, Liman va yana boshqa yo'nalishlarda vaziyat juda murakkab.
Avvalroq Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Xanna Malyar Rossiyaning Bakhmut va Limandagi Ukraina mudofaa chizig'ini yorib o'tishga bo'lgan urinishlari besamar ketgani haqida yozdi. Ukraina armiyasi Bakhmut shimolida joylashgan Liman shahrini o'tgan yilning oktyabrida ozod qilgan edi. Ukraina prezidenti Rossiyaga qarshi sanksiyalarga ham to'xtalib, ittifoqchilar bilan sa'y harakatlar muvofiqlashtirilayotganini ta'kidladi. Biz sanksiyalar borasidagi qarorlarimizni hamkorlarimiz bilan muvofiqlashtirish ustida ishlayapmiz, dedi Zelenskiy. Kanada Ukrainaga birinchi Leopard 2 tankini yubordi. Bu haqda mamlakat mudofaa vazirligi rahbari Anita Anand ma'lum qildi. Uning qo'shimcha qilishicha, Kanada Ukrainani ikkilanmay qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Portugaliya Ukrainaga Leopard 2 tanklarini beradi. Bu haqda Portugaliya bosh vaziri Antonio Costa Markaziy Afrika Respublikasiga tashrifi chog'ida ma'lum qildi. Mulozim aynan nechta tank berilishini ochiqlamagan, biroq uning aytishicha, hozirda Portugaliya nosoz holatdagi tanklar ta'miri uchun zarur butlovchi qismlar masalasini Germaniya bilan muhokama qilmoqda. Yanvar oyida Portugaliya qurolli kuchlari qo'mondoni admiral Antonio Silva Ribeiro mamlakatda 27 ta Leopard 2 tanki mavjudligini aytgan edi. ammo mahalliy ommaviy axborot vositalariga ko'ra tanklarning aksari nosoz holatda va ta'mirga muhtoj. Ukraina birinchi bosqichda g'arbdagi hamkorlaridan 120-140 ta tank olishga umid qilmoqda. Manba: Sam Zenit raketa komplekslari Ukrainaga bahorda yetkaziladi. Biz Italiya mudofaa vaziri Gvido Crozetto bilan kelishib, Sam Manba Zenit raketa kompleksini Ukrainaga bahorda yetkazib berishga qaror qildik. Mazkur tizim tinch aholi va infratuzilmani Rossiya hujumlaridan himoya qilish imkonini beradi, deb yozdi Twitterda Fransiya qurolli kuchlar vaziri Sebastian Lecornu. Rossiya keng ko'lamli bosqin boshlagan 24 fevral sanasidan beri Ukrainada 460 nafar bola qurbon bo'lgan. 919 bola turli darajada jarohat olgan, deya ma'lum qildi Ukraina bosh prokurori ofisi. Rossiyaning aviatsiya va artilleriya hujumlari tufayli 3126 ta o'quv muassasasi shikastlangan, shundan 337 tasi butkul vayron bo'lgan. Yevroittifoq hamda G7 mamlakatlari Rossiya neft mahsulotlari uchun eng yuqori cheklangan narxlarni belgiladi, deya ma'lum qildi Yevrokomissiya raisi Ursula von der Leyen. Biz Rossiyani urush olib borish vositalaridan mahrum qilishda davom etishimiz lozim. Yakshanba 5 fevral kunidan boshlab Yevropa Ittifoqi Rossiya neft mahsulotlari importini taqiqlaydi. Shuningdek, biz G7 mamlakatlari bilan birga neft mahsulotlari narxlarini cheklab, global energetika bozorlari barqarorligini ta'minlagan holda Rossiyaning daromadlarini qirqamiz, deb yozdi u Twitterda. O'z navbatida Shvetsiyaning Yevropa Ittifoq kengashidagi vakolatxonasi Yevro Ittifoq elchilari Rossiya neft mahsulotlarining eng yuqori narxlari borasida kelishuvga erishganini tasdiqladi. Yevropa Ittifoqi elchilari neft mahsulotlarining eng yuqori narxlarini ma'qullashdi. Endi u Yevropa Ittifoqi kengashida uzil-kesil qabul qilinishi kerak. Bu Yevropa Ittifoqi va hamkorlarining Ukrainaga tajovuz qilgan Rossiyaga navbatdagi munosib javobi bo'ladi, deya ta'kidlagan vakolatxona bayonotida. Bloomberg ma'lumotiga ko'ra, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari ustama bilan sotiladigan Rossiya dizel yonilg'isining bir barreliga $100 miqdorida cheklangan eng yuqori narx belgilagan. Arzonroq neft mahsulotlari, xususan mazut uchun belgilangan eng yuqori narx esa bir barrelga $45 tashkil qiladi. Bir guruh ukrainalik fuqarolar Ispaniyaning Toledo harbiy maktabida boshlang'ich harbiy tayyorgarlikdan o'tdi. Ispaniya ukrainalik harbiy xizmatchilarni o'qitish uchun alohida dastur ishlab chiqqan. 12 yanvar kuni 192 nafar ukrainalik harbiy Ispaniyaga keldi. Ular 5 haftalik mashg'ulotlardan so'ng 16 fevral kuni Ukrainaga qaytadi.
Men o'zimni bu yerda ajoyib his qilyapman. Birinchi kunlar qiyin bo'ldi, lekin hozir o'zimni ancha yaxshi his qilyapman. Endi ancha osonroq. Hozir jismonan tayyorgarligim ancha yaxshiroq.
Harbiy maktab rahbari Carlos Vera'ning so'zlariga ko'ra, askarlar o'q otish va asosiy jangovar ko'nikmalarni o'rganish uchun kuniga 10 soat, haftada 6 kun mashg'ulot olib borishmoqda.
La formación que se les está impartiendo durante estas 5
Ular juda shijoatli askarlar o'z mamlakatlari urushda ekanligi, u yerda qarindoshlari, yaqinlari borligini his qilgan holda kelishgan. Ularda g'alaba qozonish istagi bor.
Toledo markazida har 2 oyda 400 nafargacha ukrainalik harbiy xizmatchini o'qitish rejalashtirilgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qoraqalpog'iston Buxorodagi sud tartibsizliklarda ayblanganlarni qahramonga aylantirdi. Buxoroda 31 yanvar kuni nihoyasiga yetgan sud jarayoni oldingi davrda yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan bo'lar edi. Ammo Ozodlikning mintaqa bo'yicha sharhlovchisi Kris Rikltonning yozishicha, O'zbekiston hukumati shu kunlarda tomoshani afzal ko'rayotganga o'xshaydi. O'tgan yil yozida Qoraqalpog'iston Respublikasida 2 million aholi yashaydigan hududning noodatiy shakldagi suveren maqomini olib tashlaydigan konstitutsiyaviy o'zgartirishlarga qarshi misli ko'rilmagan norozilik namoyishlari boshlandi. Tartibsizliklarda kamida 21 kishi halok bo'ldi. Hukumat bu o'zgarishni bekor qildi, ammo namoyishlar uchun noma'lum tashqi kuchlarni ayblashni ham unutmadi. Rasmiylar tartibsizliklar vaqtida olomonga qarata o'q uzgan xavfsizlik kuchlariga yoki bunga buyruq bergan amaldorlarga qarshi hech qanday ayblov qo'ygani yo'q. Namoyishlar vaqtida Qoraqalpog'iston politsiyasi boshlig'i bo'lgan odam Qoraqalpog'istondagi eng oliy idora, parlament raisi bo'ldi. Prokurorlar Qoraqalpoq huquqshunos va jurnalist Davlat Murod Tajimurotovni respublika hukumatini ag'darish va o'zini yetakchi sifatida ko'tarishga urinishda ayblagan. U eng yirik namoyishlar bo'lgan Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusdan bir kunlik masofada joylashgan Buxoroda o'tgan sudda 16 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Shuningdek, unda yana 16 nafar ayblanuvchi 8,5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilindi. Ammo hukm o'qilganlar orasida o'zining aybsizligini ta'kidlagan yagona shaxs bo'lgan Tajimurotov tinchlanmadi. Aksincha, u O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yangi O'zbekiston deb atagan mamlakatdagi adolat ahvolini keskin tanqid qildi. U o'ziga qo'yilgan ayblovlarni birin-ketin qoraladi. Politsiyani o'zini qiynoqqa solishdi, amaldorlarni esa inqirozni chuqurlashtirganlikda aybladi. U savollar berdi, muhim tizimli savollar berdi, balki prokurorlar berganidan ko'ra ko'proq savollar berdi, deydi rossiyalik huquq himoyachisi Vitaliy Panomaryov. U memorial tashkilotidan bo'lib, tashkilot mahkamaga kuzatuvchilarni yuborgan va iyul oyidagi o'sha tartibsizliklar haqida hisobot chop etishni rejalashtirgan. U Qoraqalpog'istonda allaqachon taniqli shaxsga aylangan, u uzoq muddatga hukm qilinishini bilar edi. Ko'pchilik qoraqalpoqlar uchun uning suddagi chiqishlari qahramonlik edi, deya qo'shimcha qildi huquq himoyachisi. Prokuraturaning namoyishlar fitna ekanligini isbotlashga urinishi muvaffaqiyatsiz chiqdi. U dalillardagi qarama-qarshiliklarni ko'rsatib berdi, deydi Panomaryov. 5 sudlanuvchi, jumladan yana bir jurnalist Lolagul Qallixonova shartli ravishda ozodlikdan mahrum etildi va hibsga olinganidan taxminan 6 oy o'tgach darhol ozod qilindi. Ularning ba'zilari o'zini bosolmay yig'lab yuborgan. Ayblanuvchilarning aksariyati o'z ko'rsatmalarida Tajimurotovni tilga olgan. Biroq Gazeta.uz axborot sayti uning Qoraqalpoqchadan rus tiliga o'girgan kirish nutqida u o'zini separatist emasligini ta'kidlagan. Men mustaqillikka erishish uchun hech narsa qilganim yo'q. Sababi shu paytgacha O'zbekistonda yaxshi yashadik. Mustaqillikni orzu qilish jinoyat emas. Men orzu qilishda davom etaman. Qabrgacha orzu qilaman, ammo bu jinoyat emas. Endi menga erkinlik bering. Orzum o'lmasa-da mustaqillik uchun qadam qo'ymayman, degan Tajimurotov. O'zbekiston hukumatı uchun Qoraqalpog'istonning noodatiy maqomi uzoq vaqtdan beri bosh og'rig'i bo'lib kelgan. Qoraqalpog'iston Sovet davrida bir muddat Rossiya Sovet Sotsialistik Respublikasi tarkibida bo'lgan avtonom Respublika edi. 1930-yillarda O'zbekiston SSR tarkibiga kiritilgan. Biroq u o'z maqomini saqlab qoldi va O'zbekiston mustaqillikka erishgach ajralib chiqish to'g'risida referendum o'tkazish huquqini qo'lga kiritdi. Bu o'z bayrog'i va suverenitetining boshqa belgilariga ega bo'lgan hudud sobiq Sovet respublikalaridagi avtonom respublikalar orasida ajralib turadi. Iyun oyi oxirida internetda e'lon qilingan O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilajak o'zgarishlar loyihasidan o'sha huquqni kafolatlovchi modda olib tashlangan ediki, buning oqibatida norozilik ko'tarilgan. Sudda Tajimurotov O'zbekiston konstitutsiyasidagi Qoraqalpog'iston maqomini tartibga soluvchi bo'limga o'zgartirish kiritishni taklif qilgan qoraqalpog'istonlik deputatlarni aybladi. Uning aytishicha, bu masala respublikaning oliy hokimiyat organi bo'lgan Qoraqalpog'iston parlamentining yopiq majlisida muhokama qilingan. Keyinroq bu taklif O'zbekistonning yangi konstitutsiyasini ishlab chiquvchi komissiyaga yuborilgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, konstitutsion o'zgarish Mirziyoyevning hokimiyatda qolish muddatini uzaytirishga qaratilgan edi. Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirish g'oyasi Toshkentdagi guruhlar tomonidan ilgari surilgani haqidagi xabarlardan so'ng Mirziyoyev o'z administratsiyasi rahbarini ishdan bo'shatgan, ammo Tajimurotov sud jarayonida O'zbekiston rahbari haqida faqat ijobiy gapirdi. Uning aytishicha, Qoraqalpog'istondagi zo'ravonliklardan oldingi kunlarda u yig'ilishlar o'tkazgan va rasmiylarga xabarlar yuborgan. O'zgarishlardan g'azab kuchayayotgani, yaqinlashib kelayotgan ofat haqida ogohlantirgan. O'zining aytishicha, u YouTube va Telegramda o'z tinglovchilariga bu sa'y-harakatlari haqida ma'lumot berib borgan. O'zining huquqshunoslik faoliyati bilan bir qatorda El xizmatida gazetasining sobiq bosh muharriri sifatidagi faoliyatini davom ettirgan. Biroq tinchlikni saqlashga qaratilgan bu urinishlarning hech biri natija bermadi, deydi u. Bu turg'unlik cho'zildi. Tajimurotov Qoraqalpog'iston poytaxti Nukus shahridagi masjid zinasida turib, bir guruh qoraqalpoqlarga hukumatdan 5-iyulda konstitutsion o'zgarishga qarshi Nukusda tinch namoyish o'tkazishga ruxsat berishni so'raganini aytib, ularni tinchlantirishga urindi. Tajmuratov orada bir yo'qolib qoladi va bundan norozilar soni oshib borgach, politsiya ularni tinchlantirish uchun uni qo'yib yuboradi. Ana o'shanda u yana omma oldida ko'rinish beradi. Kadrlarda uni olqishlayotgan tomoshabinlarni ko'rish mumkin. Sudda Tajmuratov politsiyaning uning birinchi hibsga olinishi profilaktik suhbat uchun edi deb xas boshlaganini masxara qildi. Yangi O'zbekistonda profilaktik suhbat. Bilmadim, boshingizga qop kiygazib, qo'lingizga kishan solib, mashinaga tiqib, elektr tayoq bilan urib, kaltaklab, qon tupurtirib, keyin qo'yib yuborishmi profilaktik suhbat, deydi Tajmuratov.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Turkiya va Suriyadagi zilzilada yuzlab odam nobud bo'ldi. Tashqi ishlar vazirligi: Turkiyada halok bo'lgan va jarohatlangan O'zbekiston fuqarolari bo'yicha ma'lumot kelib tushmadi. Bosh prokuratura Polat Shamshetov yurak xurujidan vafot etganini tasdiqladi. Bishkekdagi bojxona xizmati binosi oldida norozilik aksiyasi bo'lib o'tmoqda. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Arbat Media nashrining Rossiya sudiga chaqirilishiga munosabat bildirdi. O'zbekistonda ikkinchi xotin uchun texnika reklama qilayotgan bannerlar demontaj qilindi. Rasmiylar Bandlik vazirligi matbuot kotibining hibsga olinishiga sukut saqlamoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ortda qolayotgan haftaning yarmini prezident Farg'ona vodiysida o'tkazdi. Vodiyning 3 viloyatida ham prezidentning qadamiga har qadamda gullar ochildi. Prezident sharafiga ekilgan gullar suratlari ijtimoiy tarmoqlarga paydarpay qo'yib turildi. Ko'rganingiz gullar Farg'onada ekilgani to'g'risida suratlar muallifi Sohiba Meliboyeva xabar qildi.
Go'zal Farg'onamizga ko'z tegmasin. Qishning chillasida ham viloyatimizda gullar chaman-chaman. Ko'z tegmasin.
Gullar ekilgan kunning tunida Farg'onada harorat -2°C tushdi. Bloger Mufasaning xabar qilishicha, bu gullar prezident sharafiga Namanganda ekilgan.
Qashshoqlar sovuqda ham balo urmaydigan gullar borligini qaydan ham bilishsin deb qo'ydim.
Degan ta'kid bor, bloger Mufasa Namanganda ekilgan gullar suratiga ilova qilgan matnda. Prezidentning kelishiga Andijonda gul ektirishdimi yo'qmi xabarim bo'lmadi. Hozir ko'radiganimiz qisqa videoda havo gul tugul, ketmon sopi ham muzlab qoladigan sovuqligi seziladi. Lekin video havo harorati haqida emas, ko'ramiz.
Mana prezidentimiz kelyapti. Minta vahima bilan. Ana kartej mana Shavkat Mirziyoyev.
Prezident Mirziyoyev vodiyga gul sayli uchun bor, ya'ni yo'q albatta, u kishi yutuqlar bilan tanishish uchun bordi. Va energetika sohasida qilinadigan ishlar to'g'risida muhim bayonotlar qildi. Aynan o'sha bayonotlarni sharhlab berishini so'rab, bugungi suhbatga iqtisodchi Shuhrat Rasulni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuhrat aka, prezident Mirziyoyev Andijonda viloyat faollari bilan uchrashuvda Farg'ona vodiysida quriladigan yangi energetika quvvatlari to'g'risida bunday dedi.
Birinchi yirik quyosh va shamol stansiyalari loyihalarini tezlashtirish kerak. Bu yil Pop va Farg'ona tumanlarida 600 megavatlik ikkita quyosh stansiyasi quriladi. Bu yil. Bu vodiyga tegishli. Shuningdek, Yangi Andijonda 192 ta ko'p qavatli uylar va 6 ta ijtimoiy obyektlarni kafolatli issiqlik bilan ta'minlash uchun 20 megavat quvvatli ko'mirda ishlaydigan kogeneratsiya loyihasi ta'minlanadi. Ushbu stansiya issiqlik bilan birga yiliga 80 million kilovatt soat elektr energiya ishlab chiqadi. Bu kogeneratsiya degani ham issiqlik beradi, ham issiq suv beradi, ham elektr energiya ham birga chiqaradi. Uning birinchi bosqichi joriy yil dekabr oyida ishga tushiramiz. Ikkinchidan, vodiy viloyatlarida 160 megavatli quyosh panellari va 100 ta mikrogeslar quriladi. Sanginov hokimlar bilan birga 1 yilga qadar tadbirkorlarni jalb qilib, Andijonda 41 ta, Namanganda 32 ta va Farg'onada 27 ta mikrogeslarni qurishni boshlasin. Bu ishlarni joylarda to'g'ri tashkil etish uchun viloyat hokimini birinchi o'rinbosarlari hamma ishdan ozod qilinib, faqat muqobil energetika bilan shug'ullanadi.
Ayni paytda davlat rahbari yanvardagi sovuq kunlarda mamlakat bo'ylab 3.1 milliard kilovatt soat elektr yetishmovchiligi yuzaga kelganini tan oldi. Takchillikning 3dan 1i, 1.1 milliard kilovatt soati vodiy viloyatlarida yuz berdi. Andijonda 384 million, Namanganda 288 million, Farg'onada 441 million kilovatt soat elektr quvvati yetishmadi. Mana shunday sharoitda prezident Andijondagi nutqida yashil energetikaga e'tibor qaratish lozimligini ta'kidladi. Shuhrat aka, yashil energetika muammodan chiqish yo'limi?
Albatta, mana shu butun dunyo energetika rivojlanish tendensiyalari hozir mana shu yashil energetikaga qayta tiklanadigan energetika ham deyiladi. Ikkinchi nomi uni qayta tiklanadigan energetikaga qaratilyapti. Hatto mana shu energetika sohasidagi eng yirik transmilliy kompaniyalarning bir qanchasi birinchi topga kiradiganlari mana shu BP'lar, mana shu Total Energy'lar o'zlarining investitsiyalarni oxirgi 5-6 yildan beri neft va gaz mana shu qazib olinadigan nimalarga qaratmasdan yashil energetikaga, qayta tiklanadigan energetikaga investitsiya qilyapti. Bu dunyoning energetik trendi shunday, biz bilamiz, Yevroittifoq 2050 yilga borib mana shu karbon angidrid ishlab chiqarish bo'yicha neytrallikka erishmoqchi. Endi eng qizig'i, men mana shu energetika, O'zbekiston Respublikasi energetika vazirligining saytidan o'qib qoldim. O'zbekiston ham o'z oldiga xuddi shunday juda ambitsioz reja qo'ygan. 2050 yilga O'zbekiston ham karbon angidridga nisbatan o'sha neytrallikka erishmoqchi, yoki boshqacha qilib aytganda 100% yashil energetika yoki qayta tiklanadigan energetika manbalaridan o'zini, demak, energetika bo'lgan ehtiyojini qondirmoqchi bo'lyapti.
Lekin kecha prezident Andijonda aytgan choralar orasida yashil energetikani bir ulushi ancha oz, uchishi asosan o'sha mini geslar haqida gapirdi. Mini gesni endi geslarni yashil energetika deyish qiyin bo'lsa kerak. Keling, ana o'sha choralarni tushunishga urinaylik. Prezident bu yil Pop va Farg'ona tumanlarida 600 megavatli ikkita quyosh stansiyasi quriladi dedi. Keling, shu bayonotni prezident tilidan jaydari tilga ko'chiraylik. Quyosh stansiyasi nima-yu, u qurilsa ishlab chiqaradigan quvvati masalan nechta qishloqqa yetadi o'sha Popda qurilgan 600 megavatli?
Endi toma-toma ko'l bo'lar, Sarvar aka. Mana hozir o'sha yashil energetikaga siz mini geslarni qo'shmadingiz, lekin bu qayta tiklanadigan energetika manbasi va u albatta yashil energetika manbasi hisoblanadi. Yashil energetika deb o'sha shamoldan olinadigan, demak, shu quyosh generatsiyasidan olinadigan fotoelektrik panellar va qayta tiklanadigan mana shu daryo suvlardan olinadigan energetika yashil energetika hisoblanadi.
Masalan, o'sha Popda quriladigan 600 megavatlik quyosh elektr stansiyasini bir tasavvur qilaylik, bu qishloqlar, nechta qishloq deymiz, bilmayman, balki Namanganga o'xshagan bitta shaharga yetar.
Şu 300 bin kişilik ahalıya yetedigen uyruzlar hocalığı yetedigen şu etrafta. Şunday. Namangan'ın selkattarı, Namangan ahalısı 700 bin karalı yaptı. Şu belki yarım Namangalarga yetedigen. Bu nispi gepler hamması sarvarıken. Bana karın. Biz bir yılda bana şu energetika vaziri bir yılda elektr numanı istimalını o'rtachasidan kelib chiqadi-da. Mana masalan, yozda u kamroq bo'ladi. Qishda esa mana shu pikoviy elektr tizimiga pikoviy yuklanishlar yuz beradi. Unda ko'proq bo'ladi. Hamma har doim hisob-kitob qilinganda o'rtacha yillik o'rtacha o'sha elektr kuchlanishiga bo'lgan talab hisoblanadi.
Xo'p. Vodiy viloyatlarida 160 megavattlik quyosh panellari va 100 ta mikro GES'lar kuriladi degan prezident yana 1-iyulga qadar tadbirkorlar jalb qilinib Andijonda 40 bitta, Namanganda 32 ta va Farg'onada 27 ta mikro GES qurish boshlanadi dedi prezident. Prezident yana 160 ta megavattlik quyosh panellaridan nechta qurilishini o'sha nutqi davomida aytmadi, lekin 100 ta mikroGES qurilishini aytdi. 100 ta. Vodiyda elektr energiyasi taqchilligi 1.1 milliard kilovatt soat ekanligini yodda tutib turaylik. Bitta mikroGES yiliga qancha quvvat ishlab chiqaradi?
Endi mana xalqaro energetika agentligining klassifikatsiyasi bo'yicha mikroGESlar bu 5 megavatt bilan 10 megavatt atrofidagi generatsiya quvvatlariga o'sha mikro degan maqom berilgan, status berilgan. Endi mana bu eski sovet goslari bo'yicha, sovet sniplari bo'yicha 30 megavattgacha bo'lganlari mikroGESlar hisoblanadi, 30 megavattgacha. Endi men hozir o'zim fikrimni aytaman, mana shu masala bo'yicha bu yerda mana shu 100 ta deb aytilyapti. Shu jahon praktikasida bormi o'zi? Ha, bor. Mana masalan Yevroittifoqni oladigan bo'lsak, Yevroittifoqda mikroGESlarni ishlatish va undan energiya manbalarini olish bo'yicha Daniya absolyut rekordsmen hisoblanadi. U o'zining butun energiya quvvatlarining teng yarmidan ko'prog'ini mana shu miniGESlar va mikroGESlardan olyapti. Ikkinchi o'rinda Germaniya, uchinchi o'rinda Finlandiya, keyin to'rtinchi o'rinda Italiya turadi shu mikroGESlar bo'yicha. Bu yerda gap mana shu elektr manbalarini olishning diversifikatsiyasi. Mana O'zbekiston energetika vaziri o'z oldiga bitta qandaydir manbaga bog'lanib qolmasdan uni generatsiya qilishda diversifikatsiya qilishni maqsad qo'ygan shekilli. Chunki biz bilamiz, mana oxirgi 30 yil mobaynida sovet davridan beri O'zbekistonda generatsiyaning asosiy manbasi faqat metan gazi bo'ldi. Asosan issiqlik elektr stansiyalar orqali va u yerda metan gazini yoqish orqali 90% shu orqali elektr energiya olingan.
O'zi umuman, ha, shuni alohida bir urg'ulab aytib qo'yaylik. Demak, O'zbekistonda generatsiya qilinadigan elektr quvvatini hammasini 100% deb olsak, shundan 10 dan 9-i 90% atrofida esa faqat o'sha gazni yoki boshqa yonilg'ini yoqish hisobiga olinadi. Qolgan shu 10% atrofidagisigina faqat o'sha gidro, ya'ni o'sha suvni kuchidan foydalanib olinadigan elektr quvvati. Ha, davom eting.
Ha, xuddi shunday. Endi mana 2019 yil 22 fevralda mana shu O'zbekiston energetika vazirligi, umuman hukumat, O'zbekiston hukumati energetikani istiqbolli rivojlantirish bo'yicha dastur e'lon qilgan edi. Bu dasturga ko'ra 2030 yilga borib bizda mana shu generatsiyaning hozirgi biz aytgan yashil manbalari, yana qayta tiklanadigan manbalar, bu gidroelektr stansiyalari, bu o'sha quyosh fotoelektrik demak panellari va shamoldan foydalanadigan gidroelektr shamol elektr stansiyalari, mana shularni rivojlantirish prioritet sifatida aytilgan. Mana shu 2030 yilga borib O'zbekiston shuni o'zidan umumiy energetik generatsiyani 30% olmoqchi. mana Yevroittifoq bilan agarda solishtiradigan bo'lsa, Yevroittifoq dunyoda yashil energetikani tatbiq qilish bo'yicha lider hisoblanadi. Ularning dasturi bo'yicha 2030-yilga borib, demak 32dan 40%gacha, ba'zi bir davlatlar 40%, undan ham sal ko'proq, masalan Fransiya, Germaniya, boshqa bir davlatlari eng kam 32%gacha olib borish kerak. Bu ma'noda O'zbekiston o'z oldiga yashil energetikani o'sha generatsiya qilish bo'yicha juda ham ma'qul istiqbolli, demak o'z oldiga maqsadlar qo'ygan. Agar uni amalga oshirsa, 2030-yili O'zbekiston 30% o'zining butun hamma elektr ishlab chiqarayotgan elektr energiyasini 30%ini aynan qayta tiklanadigan elektr manbalari orqali olmoqchi bo'lyapti.
Lekin oddiy vodiy aholisini, oddiy O'zbekiston aholisini siz aytayotgan gaplar eng kam qiziqtiradigan gaplar. 30-yilda O'zbekiston generatsiya qiladigan elektr quvvatini qancha foizi yashil energetikaga to'g'ri keladi degan masalaga eng kam qiziqyapti-da hozir. O'zbekiston aholisini kelasi qishda elektr quvvati yetarli bo'ladimi, yo'qmi degan savol qiziqtiryapti birinchi navbatda. Prezident aytgan choralar vodiydagi 1.1 milliard kilovatt soatli energiya taqchilligiga barham bera oladimi? Prezident aytdiki, mana iyulda iyulgacha boshlaysan, ba'zi obyektlarni yil oxiriga tugatasan dedi. Mana shu ko'rilayotgan choralar oqibatida, bu choralar yordamida kelasi qish bu yilgidan yengilroq bo'ladi degan sizda ishonch bormi yo'qmi?
Albatta, shu bu yilgi energetik kollaps qayta takrorlanmasligi uchun qish yengil kelsa yetkaza oladi. Lekin agar qish yana xuddi shunday 2022-yilgiday anomal bo'ladigan bo'lsa, albatta kriz yana bo'ladi yana yil. Chunki mana bu yerda yana bir narsa aytishimiz kerak-da. O'zbekiston energetika vazirligi, umuman O'zbekiston hukumati generatsiya quvvatlarini oshiryapti va bu oshirish geometrik progressiya bilan bo'lyapti. Buni tan olishimiz kerak. Mana qarang, 1991-yildan 2016-yilgacha bor yo'g'i mana shu 15 yil mobaynida, bu men energetika vazirligining saytidan olgan ochiq ma'lumotlar, bor yo'g'i 3300 megavatt generatsiya, demak, quvvatlari ishga tushirilgan. Lekin 2022-yilning o'zida esa 3000 megavatt, qariyb shu 15 yil mobaynida o'sha ishga tushirilgan quvvatlarga teng quvvat ishga tushirilyapti. Va 2023-yilda yana shuncha 3000 megavatt atrofida, ozgina yetmaydi, 3000 megavatt atrofida bir yilning o'zida yana 15 yilga teng bo'lgan, qariyb 15 yilga teng bo'lgan energetik quvvatlar ishga tushirishi rejalashtirgan. Endi mana shundan kelib chiqadigan
bo'lsa, lekin sezilmayapti-da. Lekin sezilmayapti. Mana shu yildan yilga siz aytgandek geometrik progressiya bilan yangi quvvatlar ishga tushirilayotgani sezilmayapti-da. Nima uchun?
Endi mana bu 2022-yil bu shu haligi anomal qish, buni endi hech kim inkor qila olmaydi. Endi naq bir 10 kun mobaynida -22, -23 gradus bo'lib turdi kechalari. Kunduzlari ham 14-15 gradusdan tushmadi. Endi mana shuni amalga oshira olish uchun bir ish qilish kerak. Hukumat, demak, mana shu erkin liberal bozor iqtisodiyoti tartibini joriy qilish kerak. Hozircha investorlar bor, ha. 2023-yil uchun ham investorlar bor, mana shu 3000 megavatt uchun pul tikaman deganlar bor. U kompaniyalarning nomlari ham ma'lum, ular tenderlarda yengib chiqdi. Lekin haqiqiy liberal, mana shu energetika sohasida liberal bozorni shakllantirsakgina mana shu haligi ruslar bir gap bor, поступательный degan, o'sha har doim shu investorlarning, xalqaro investorlarning, xususiy investorlarning qiziqishida bo'ladi. Shundagina bu loyiha amalga oshirilishi mumkin. Mana bu yerda bir katta muammo bor, Sarvar aka. Muammo shundaki, o'sha energetika vazirligining kalkulyatsiyalariga ko'ra uy xo'jaliklari 1 kilovat elektr energiyasini mana shu vazirlikdan, uning shu strukturalardan 295 so'mdan sotib oladi. Hammamiz shu xizmatni sotib oluvchisi. Har bir uy xo'jaligi rahbari, o'shaligi oila a'zosi er-xotin necha pul elektr energiya to'layotganini juda yaxshi biladi. 1 kilovati 295 so'm. Lekin ularning kalkulyatsiyasi bo'yicha energetika vazirligiga 1 kilovat elektr energiya 403 so'mdan tushar ekan. Va bu yerda ularning fikricha, demak, 108 so'm davlat mana shuni subsidiyalab, dotatsiya qilib beryapti. Har bir biz ishlatayotgan, demak, 1 kilovat elektr energiyada 108 so'm davlatning dotatsiyasi bor. Endi narx liberal bo'lmasa va u dotatsion bo'lsa, mana shu biz aytayotgan xususiy xalqaro investorlarning qiziqishi har doim bo'ladimi, yo'qmi, bu savol va masala.
Endi narxlarni liberallashtirib yuborsa ham, baribir o'zi ana o'sha tovarni o'zi yo'q bo'lsa, nimasini sotadi? Qanday qilsa?
Yo'q, endi mana qarangda, shu narxlarning liberallashuvi bu pul tikadiganlarni chaqiradi, xususiy investorlarni chaqiradi. Mana o'sha 2019-yilda O'zbekiston energetika vazirligi bilan ikkita juda hurmatli kompaniya shartnoma tuzgan. Bittasi Total Energy, bu juda ham gigant kompaniya hisoblanadi. Birinchi qurilgan fotoelektrik panellari ham mana shu Samarqandda qurilgan, shular qurdi buni. Ularning yana boshqa loyihalari ham bor. Keyin yana 1 milliard dollar pul tikmoqchi bo'layotgan mana shu Saudiya Arabistonining Aqua Power degan kompaniyasi. Bularning pullari 2030-yilgacha yetmaydi, lekin boshqa investorlar ham kelishi kerak. Mana shu boshqa investorlarning shu o'sha biz aytgan har doim qiziqib turishi uchun, shu tenderlarda qatnashishi uchun, meni fikrimcha, bu meni o'zimni subyektiv fikrim, albatta mana shu narx liberallashuvi yuz berishi kerak va erkin bozor shakllanishi kerak. Mana shu erkin bozor shakllangandagina investorlar qiziqish bildiradi. O'zbekiston potensiali katta davlat deb sanaladi. Mana shu xalqaro investorlar ko'z o'ngida, xalqaro valyuta fondi O'zbekistonni mana shu 5-7 yillik iqtisodiy o'sishini 5%dan kam bo'lmaydi deb prognozlayapti va bu albatta mana shu toifa investorlar uchun bu juda qiziqarli loyiha.
Shurat aka, mana iqtisodiyotni alifbesini aytyapsiz. Narxlar liberal bo'lish kerak deyapsiz, raqobat bo'lish kerak deyapsiz, lekin siz prezidentni ana o'sha Andijonda energetika masalalariga bag'ishlangan nutqini, energetika masalalariga bag'ishlangan qismida siz aytayotgan narsalarni eshitdingizmi prezident nutqidan?
Men o'qidim, eshitmadim, o'qidim.
Xo'p, bormi o'sha siz aytayotgan, siz taklif qilayotgan gaplar bormi prezident nutqida, yo'qmi?
Endi bu mana qaranglar, energetika sohasi dunyoda qanday boshqariladi? Mana biz O'zbekiston bir Mars emasmiz-ku. Biz planeta degan bir katta birligi planetaning ichida bir 200 ta davlatning bittasimiz. Bizdan shu yo'lni o'tganlar bor. Bizda demak mana shu biz experience, ya'ni ulardan tajriba almashadigan davlatlar bor dunyoda. Dunyoda qanday? Dunyoda mutlaqo shu soha xususiy sektorga berilgan davlatlar bor. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari, bu Kanada, Avstraliya, Buyuk Britaniya, mana bu davlatlar, demak, yana mana Janubiy Sharqiy Osiyodagi juda katta qudratli davlatlar, mana masalan Janubiy Koreyani oladigan bo'lsak, Yaponiya, ularda energetika sohasi mutlaqo liberal. Va ularda har doim energetika izbitkada, ya'ni ularda har doim talab va taklifda, taklif har doim ko'p, chunki bozorning qonuni mana shunday bo'lishiga undaydi. Endi bir toifa davlatlar bor, va bu ham Yevropa davlatlari, Skandinaviya davlatlari, masalan mana Shvetsiya, Finlyandiyani oladigan bo'lsak, Norvegiya, Daniya ham xuddi shunday. U yerda mana shu energetika sohasi davlatning qo'lida bir qisman sherikchiligi bor. O'zbekiston hozir mana shu qisman sherikchilik yo'lidan ketyapti. Va o'sha 2019-yildagi dasturda bunga alohida urg'u berilgan. Bu davlat va xususiy xalqaro xususiy kapitalning sherikchiligi asosida yuz berish kerak. Va men aytgan o'sha Total Energy va Saudiyaning shu Aquapower kompaniyalari aynan shu loyiha xususiy sherikchilik aytilgandan keyin kelib shu pullarni tikyapti. Endi hozircha pul bor, hozircha pul tikilyapti. Lekin shu 2030 yilgacha shu temp ushlab turiladimi yo'qmi? Mana shu masala va mana shu savol.
Endi 2030 yilgacha boya ham aytdim, 2030 yilgacha umuman qiziqdir, lekin boya aytganimdek aholini kelasi yilgi qish qiziqtiryapti, kelasi yil uchun esa prezident Mirziyoyev taklif qildi, ana o'sha bu yil yozdan Farg'ona vodiysida 100 ta mini GES qurilishi boshlanadi, bir necha fotoelektr stansiyalar quriladi va men suhbatdoshim Shuhrat aka kelasi yil ham, masalan kelasi qishda ham agar sovuq bu yilgidek bo'ladigan bo'lsa, prezident aytayotgan bu choralar yana saqlab qola olmaydi. Vodiy aholisi uchun endi mana gaz temasiga o'taylik, gaz mavzuiga o'taylik, elektr energiyasidan xushxabar deyish mumkinmi yo'qmi siz aytarsiz? Prezident Mirziyoyev 1-fevral kuni Andijon shahrida o'tgan yig'ilishda jumladan bunday dedi.
Afsuski, o'z vaqtida So'xdagi yerosti gaz saqlash inshooti ayrim sabablar bilan yopib qo'yilgan edi. Qirg'izistondagi davlat tashrifi chog'ida Sadir Japarov bilan bu masalada ham kelishib oldik. Yaqinda energetika vazirimiz Qirg'izistonga borib, texnik tomonlarini kelishib keladi.
Mahalliy matbuot keltirgan iqtibos edi. Shuhrat aka, gap nimada ketayotganini tomoshabinga tushunarli bo'lishi uchun qisqa ma'lumot berib o'tmoqchiman. So'x yoki Shimoliy So'x yerosti gaz ombori nomida So'x so'zi bo'lgani bilan Qirg'izistonning hududida joylashgan. Bu ombordan ilgari O'zbekiston foydalanib kelgan. Tomoshabin uchun aytayapman, siz bilasiz, Shuhrat aka. Bu inshoot Qirg'izistondagi boshqa gaz korxonalari bilan birga bundan bir necha yil oldin Rossiyaning Gazpromi tasarrufiga o'tkazilgan. Biroq 2022 yilning yozida Qirg'iziston hukumati Qirg'iz Transneft gaz davlat korxonasini tashkil qilib, So'x yerosti gaz omborini o'sha korxona tarkibiga kiritgan. Qirg'iziston Vazirlar Mahkamasi raisi Aqilbek Japarov 2022 yilning iyulida bunday degan edi.
Biz Shimoliy So'x gaz omborini o'zimizga qaytarib oldik. O'zbekiston tomoni uni hamkorlikda ishlatishni taklif qilmoqda. O'zbekistonlik hamkasblar siz tomondan omborni qaysi kompaniya ishlata oladi deb so'ramoqda. Shundan keyin uni ishlatish uchun Qirg'iz Transneftgaz degan kompaniya tuzdik.
Shuhrat aka, So'x yerosti gaz ombori vodiyini gaz bilan ta'minlash uchun qanchalik muhim inshoot?
Muhim. Endi bu avvalo tarixini bir eslab qo'yaylik. Bu Sovet davrida qurilgan ombor va u yagona mana shu Markaziy Osiyo energetik kompleksining bir elementi hisoblangan va u yerdan nafaqat Farg'ona vodiysi, shu jumladan yana Qirg'iziston viloyatlari ham gaz yetkazib berilgan, chunki biz bir davlatda yashaganmiz bu payt hammamiz. Endi uning hajmi 1.3 milliard metr kvadrat metr kub. 1.3 milliard metr kub. Bu anchagina jiddiy hajm. Undan tashqari yana Andijonda 900 millionlik yana bir ombor bor. Umuman O'zbekistonda 4 ta ombor bor. O'sha O'zbekistonga tegishli bo'lgan. Qashqadaryoda va yana Gazida. Mana shu 1.3 berdanda mana shu tomoshabinlarga bir narsani tushuntirishimiz kerakda. Mana shu yozgi rejim va qishki rejim degan tushunchalar bor energetiklarda gaz bo'yicha. Mana qishda agarda harorat shu -10 gradslardan tushib ketadigan bo'lsa, gazning fizik xususiyati shundayki, bosim 7-8 barobar tushib ketish xususiyatiga ega. 7-8 barobar hajmi qisqarib ketadi. Va umuman o'zi mana qarang. Mana shu metan gazini propan gazga aylantirish uchun zavodlarda uni -160 gradusda sovutadilar. Va u hajmini 600 barobar kichraytirib suyuqlikka aylanib qoladi. Bu uning fizik xususiyatlari. Va mana shu -10 da u bir 7-6 barobar hajmini kamaytirib bosim tushib ketishi mumkin. Agar -20-25 gradus tashqarida bo'ladigan bo'lsa, undanda yana bosim pastga tushib ketadi va bosim yo'q bo'lganligi uchun o'sha gaz yetib bormay qoladi. Shuncha barobar yetib bormay qoladi. Endi omborning qiladigan ishi u o'sha iste'molchiga yaqin joyda turibdi va o'sha kompressor nasoslari iste'molchiga yaqin joyda turibdi. U yer keyin haliga fizik xususiyatlari bo'yicha issiq, ombor yerning tagida o'sha narsa yuz bermaydi va albatta bu juda va juda muhim texnik jihatdan. Yani
qarang, u Gazprom tasarrufiga o'tganida ekan, ana o'sha shimoliy gaz ombori bu keyingi yillarda Gazprom undan foydalandimi yo'qmi? Kompressorlar O'zbekiston hududida.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.